dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Qeveria Serbis nuk ka ide për ndarjen e Kosovës, thot Vuk Jeremiq. Shqipëria u ka bërë apel e qytetarve të Kosovës për të ruajtur qetësinë dhe për të shmangur çdo provokim. Vazhdojnë edhe sot luftimet në rripin e Gazës. Barack Obama mund të zgjedhë për shef të CIA-s, Leon Panetta ish shefi i stafit të shtëpisë së bardhë në administratën Clinton. Me këto dhe informacionet tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremiq deklaroi se në qeverinë e Serbisë nuk ekziston ideja e ndarjes së Kosovës. Ai mohoi se plani 6 pikësh i Beogradit është një hyrje drejt ndarjes. Po punojmë në krijimin e rrethanave për hapjen e bisedimeve, për përmbajtjen do të flasim kur të arrijë deri te bisedimet, ka thënë Jeremiq për mediat serbe. I pyetur nëse ekziston ideja e ndarjes së Kosovës, ai tha se në kuadër të qeverisë së Serbisë nuk ekziston. Sërish Beograd, drejtori i forumit për marrëdhënie etnike Dušan Janjić ka deklaruar se presidenti i Serbisë duhet të vendosë rregull në komunitetin serb në Kosovë. Ai ka potencuar se në incidentet e fundit në veri të Kosovës i vetmi institucion që ka kaluar testin ka qenë stacioni policor në veri të Mitrovicës. Të gjithë të tjerët, Kfori, Uleksi dhe ashtu quajtura polici paralele serbe kanë dështuar plotësisht, ka thënë Janjić. A i ka thënë se është në interes të disa institucioneve të sigurisë të mos ketë siguri në veri dhe vazhdimisht të mbajnë tensione në mënyrë që të regojnë se pa ata nuk mundet. Tiranë. Ministria e punëve të jashtme të Shqipërisë u ka bërë apel qytetarëve të Kosovës për të ruajtur qetësinë dhe për të shmangur çdo provokim. Diplomacia shqiptare shpreh bindjen se policia e Kosovës, Kfori dhe Uleksi janë të përkushtuar dhe të gatshëm të përgjigjen çfarëdo kërcënimi që mund të bëhet sigurisë së Kosovës. Deklarata përshëndet angazhimin e Kforit dhe Uleksit se nuk do të lejojnë asnjë lloj dhune në Kosovë duke siguruar funksionimin e institucioneve legjitime në gjithë territorin. Qyteti Gazës. Kanë vazhduar përleshjet ndërmjet trupave izraelite dhe luftëtarëve të Hamasit në rripin e Gazës. Tanket izraelite kanë hyrë në qytetin më të madh në jug të rripit të Gazës. Raportet njoftojnë se disa ushtarë izraelit janë vrarë, ndërka që 6 palestinezë u vranë nga tanket izraelite. Militantët e Hamasit kanë vazhduar me hedhjen e raketave në territorin e Izraelit përkundër ofanzivës së Izraelit në rripin e Gazës. Washington. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama, sipas zyrtarëve të Partisë Demokratike, ka zgjedhur për shef të CIA-s Leon Panetta, ish shefi i stafit të shtëpisë së bardhë në administratën Clinton. Nëse kjo konfirmohet, Panetta do të jetë emri befasues në këtë post pa përvojë në botën e shërbimit inteligjent. Panetta ka qenë drejtori i zyrës për menaxhment dhe buxhet për një kohë të gjatë dhe kongresmen nga Kalifornia. Ai ka shërbyer në grupin për studimet e Irakut, një panel që përgatiti raportin në fund të 2006-s me 10 rekomandime për kthimin e kursit të luftës në Irak. Teheran. Agjensitë shtetërore të lajmeve në Iran njoftuan se rreth 70.000 studentë janë paraqitur vullnetar për të kryer sulme vetvrasëse me bomba kundër Izraelit, por presidenti Mahmud Ahmadinejad nuk i është përgjigjur kërkesës së tyre për lejimin e sulmeve. Një lider i studentëve, Ismail Ahmadi, tha se studentët dëshirojnë të luftojnë kundër Izraelit dhe të ndihmojnë lëvizjen islamike Hamas. Ndoshta në bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestri.
Në veri të Kosovës vazhdon të ketë incidente. Si i trajton shtypi këto ngjarje?
Po, Kestri, me përditshme a zëri thekson se autoritetet e Serbisë shfrytëzuan ngjarjet e fundit në veri të Mitrovicës, ku ditëve të fundit janë shumë fishuar incidentet me provavi politike, për të akuzuar misionin e bashkimit evropian e Uleks që nuk është duke kryer punën e ti si duhet. Gazeta ka vënë pas autoritetet serbe po përpiqen ta kompromitojnë këtë mision sa më shumë që është e mundur në kohën që Uleksi nuk është i kompletuar dhe nuk është në gjendje të reagojë si duhet. ndaj sprovave të sigurisë në pjesën më problematike të Kosovës, ku prej marsit vitit kaluar nuk ka rend dhe ligj. Beogradi zyrtar dhe lideret serb të veriu të Kosovës si pas përdis me zëri, duan që Euleksi të vazhdoj aty ku kam betur unë miku që në fakt të shërbej për uajtjen e status quo-s në këtë pjesë të Kosovës, e cila ka domethënien që veriu të kontrollohet në tërsi nga shteti i Serbisë dhe nga lideret e veriut. Në këtë kontekst, gazeta thekson se zhgënjimi shqiptarve në Euleksin është një gjendje dëshiruar dhe e planifikuar nga qeveria e Serbisë. Për këtë shkak, gazeta thekson se Euleksi do të duhet që sa më shpejt kalojë në fazën e veprimeve konkrete në veri të Kosovës, duke mos pritur kompletimin e personelit të këtij misioni dhe sezonin e pranverës.
Opozita vazhdon të kërkoj zgjedhje të përgjithshme këtë vit. Si komenton në shtypi?
Po, kestrim një prej dilemave më të mëdha që ka dominuar në skenën politike kosovare gjatë vitit që lan pas, nëse do të ketë zgjedhje parlamentare më 2009, do të mbyllet përfundimisht gjatë këtij muaji, thekson e përditshmja Ekspres. Gazeta ka vënë dukje se ndonë se e pafuqishme përballë koalicionit të madh qeverisës, opozita kosovare nuk ka hequr dorë nga kërkesa për mbajtje në zgjedhjeve nacionale më së largu në vijesh të këtij viti. Sipas përditshme se Ekspres, gjatë këtij muaji planifikohet të ketë konsultime të gjëra në dy pista. Njëri proces do të udhëhiqet nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe tjetri nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Fajt. Gazeta thekson se nëse presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi nuk i ndrojnë qëndrimet e drejtashme kundër zgjedhjeve nacionale në vitin 2009, atëherë opozitës kosovare nuk i mbetet shumë shpresë për këtë nivel të zgjedhjeve.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga e përditshmja koaditore veçojnë vështrimin e kreut të agjencisë kundër korrupsion lidhur me këtë dukuri në Kosovë. Kreu i kësaj agjencie ndjen në pas se personeli i agjencisë është ndeshur disa herë gjatë vitit me korrupsionin. Ndërhyrja në heshtje në parandalimin e keqpërdorimit të miliona eurove të qytetarëve të Kosovës, ndërtimi i infrastrukturës ligjore të nevojshme të kësaj fushë, afrimi fizik tek qytetarët për t'i vedhjesuar ata për rëndësinë e bashkangjitjes së tyre në luftimin e korrupsionit, janë disa nga pikat që kreu i kësaj agjencie mendon se japin kurajo për të besuar se brenda vitit 2009 do të ketë një luftë më të fuqishme kundër korrupsionit. Viti 2009 do të jetë viti vëmendjes së shtuar i Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe padyshim që lufta kundër korrupsionit është pika më kulmore që monitoruesit e këtij mekanizmi do të vënë lupën për të shikuar progresin që shteti i ri duhet arritur, thekson midis tjerash në vështrimin e tij kreu i agjencisë kosovare kundër korrupsionit.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar kundër përgjigjen ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilat nuk lejojnë hyrjen e madhrave të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se këto vende nuk po respektojnë marrëveshjen CEFTA. Nga Prishtina kemi raportin e Albana Isufit.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi shpjegon.
Në momentin kur përfundimisht ne nuk do të marrim një përgjigje pozitive nga këto instrumente, atëherë ne besojmë se do të procedojnë marrën në një vendim politik që të blokojnë madrat me priardin nga Serbia dhe nga Bosnia gjithashtu. Për ashtë Kosovë, ata i blokojnë madrat me priardin të Kosovës. Kjo nënkupton në momentin në duhur që besojnë nuk do të merë ma shumë se disatit.
Me vendimin e tyre për blokimin e madrave të Kosovës, Serbia dhe Bosnia kanë shkelur marveshin e CEFTAs për tregti të lirë në nshkruese të së cilës janë. Ministria Tregtisë dhe Industrisë njofton se i ka bërë të gjitha përgatitjet teknike për të ndaluar futjen e madhrave të Serbisë në Kosovë. Ministri Lutfi Zharku i tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sekretariati i CEFTAS është informuar me kohë mbi problemet në eksportet e madhrave kosovare. Përgjigjja e tyre ka qenë se kjo është çështje politike dhe nuk mund të na ndihmojnë, ka thënë Zharku. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se nëse dialogu nuk jep rezultat, atëherë komuniteti i biznesit mbështet vendimin eventual të qeverisë për bllokimin e mallrave serbe dhe bosnjake.
Ne duhet edhe me tutje të shpërndarë dhe themi diplomatike të zgjidhjes së këtij problemi. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë biznesi fuqishëm për krah çdo vendim të qeverisë në drejtim të mbylljes së kufirit me Serbinë dhe me Bosnjën.
Ndërsa Agip Shahini nga Alianca Kosovare Biznesi thotë se masat e reciprocitetit janë të detyrueshme në mënyrë që të mbrohen bizneset kosovare.
Tashmë Kosova është duke humbur miliona euro për arsye se nuk mund të lejohen nga ana e Serbisë të madhat e Kosovës të kalojnë tranzit. Dhe nëse ndodhë kjo që është një vendim kolej vështirë të merret, atëre efektet negative do të jenë nga dy anët.
Ndryshe, vitin e kaluar në Kosovë janë importuar mallra nga Serbia në vlerë prej më shumë se 200 milion eurosh, ndërsa eksporti kosovar në këtë shtet është 2 milion euro. Besim Beçaj thotë se është ekonomia serbe ajo që do të humbë nga kjo bllokad, sepse tregu kosovar sipas tij do të gjejë rrugë alternative.
Në një treg të hapur të çdo çështje të rëndësishme, ka dhe dëshmëri edhe nga afarist Macedon, edhe nga ata të Shqipërisë, edhe ma Lezi, por edhe nga Turqia dhe nga tërë vendet tjera të cilat na rrethojnë, që me një periudhë shumë të shkurtër do të bëhet zëvendësimi i këtyre produkteve.
Që nga 3 dhjetori Serbia dhe Bosnia Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndërimit të vulës doganave nga ato të ulmikut në doganat e Kosovës. Vendimi i qeverisë serbe për të bllokuar produktet që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues për shpallin e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni, BDI dhe PDSH, kanë qëndrime të ndryshme lidhur me zhvillimet në veridit të Kosovës. Tahir Hani nga BDI-a thot se këto zhvillime nuk mund të përhapen jashtë Kosovës, ndërsa Ime Radiu nga PDSH-ja thot se ato mund të rrezikojnë sigurinë në rajon. Nga Shkupi informon Zrieta Hajro.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vlerësime diametralisht të kundërta sa i përket asaj se zhvillimet e fundit në veri të Mitrovicës mund të reflektohen dhe në gjendjen e sigurisë në Maqedoni.
Unë shpresoj se në Kosovë nuk do të ketë vështirësi dhe nuk do të ketë probleme të natyrës të tillë të cilët sjellin efekte domino, që do të përcjellin ato probleme të përcjellin edhe në Maqedoni dhe në rajon. Prandaj shpresoj se këto probleme do të tejkalohen dhe nuk do të ketë mundësi që ngjarjet të përshkallëzohen në natyrën e asaj që të ketë reflektime edhe më tej Kosovës.
Thot Tahir Hani, koordinatori grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare në opozit nënvizon se nëse nuk arrihet të menaxhohet sa më parë situata e të ndosur në veri të Mitrovicës, mund të ketë impakt edhe në sigurinë e Maqedonisë. Koordinatori i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu, në këtë drejtim thot:
"Lërsojmë se situata e krijuar është pasojë e veprimeve jo si qelë, e udhëheqësisë kosovare veç më një kohë të gjatë, dhe në qoftë se kjo situatë vazhdon, nësojmë se do të ketë impakt negativ dhe mjaft të rrezikshëm edhe për Maqedoninë."
Ndërkaq, pas incidenteve të fundit që kanë ndodhur në veri të Mitrovicës, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka theksuar se gjendja e sigurisë në Maqedoni mbetet stabile. "Tani për tani nuk kemi probleme me gjendjen e sigurisë dhe as që ka indikacione serioze për atë, por me vëmendje përcjellim situatën në Kosovë. Ngjarjet dhe gjendja e sigurisë atje mbeten serioze, andaj nuk duhet të nënçmojmë. Megjithatë, sa i përket Maqedonisë, tash për tash nuk ka indikacione për prishjen e gjendjes së sigurisë. Mund të them se është në tërsi e qetë, stabile dhe nuk pres ndonjë ndryshim në atë drejtim", ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Ju njohim edhe një herë në fund me titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria Serbisë nuk ka ide për ndarjen e Kosovës, thot Vuk Jeremiç. Shqipëria u bën apel qytetarëve të Kosovës për të ruajtur qetësinë dhe për të shmangur çdo provokim. Vazhdojnë edhe sot luftimet në rripin e Gazës. Barack Obama mund të zgjedhë për shef të CIA-s Leon Panetta, i shefi stafit të shtëpisë bardhë në administratën Clinton. Në gjuhës të ndëruar, ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshim.